δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεν πήρα από το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Τους πήρα δύο μυστικά και τον καημό τους. Ζωγράφισα τα κύματα, το μπλε τους και το γκρίζο και βάλα κόκκινη καρδιά ανάμεσα στη σκοτεινιά. Φωνές. Τη μια να λέει πως με θες όσο καμία, την άλλη να με χαιρετά και να μου λέει μακριά απ' την τρικυμία. Στα κύματα σου θα πνιγώ, στην αγκαλιά σου θα σωθώ και θα με θες όσο. Δεν άκουσα τα σύννεφα, το παραμύθι τους, ούτε πως φέρνανε βροχή, ούτε πως ψάχνανε στεριά για τον ήρωα τους. Μέσα μου άκουσα φωνές, τη μια να λέει πως με θες όσο καμία.
Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά στη Θέκλα και στη Μυρτώ. Τελευταίο Σάββατο του Σεπτέμβρη, το επόμενο μας φέρνει στον Οκτώβρη και μήπως πια στο φθινόπωρο, λέω. Έτσι έδειξε άλλωστε η τελευταία εβδομάδα. Με μια αγκαλιά βιβλία ήρθα και έχω να σας πω. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η τηλεφωνική επικοινωνία μας στα τηλέφωνα 210-6013-168 και 9 και για τα μηνύματά σας γράφετε δεύτερο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160.
Υπάρχουν πολλών ειδών αγάπες. Οι άνθρωποι αγαπάνε ο καθένας με τον τρόπο του.
Το μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά. Είχα χέρια καθαρά και
καρδιά μεγάλη.
Αγαπάνε ο καθένας με τον τρόπο του.
Σαν θαλασσόδαρτο σκαρί, σαν βράχος ρημαγμένος, ήρθα σαν ξένος στη ζωή.
Η μέρα μας θύμισε τα γενέθλια του συγγραφέα, μεταφραστή και αρθρογράφου Αντώνιο Ταμπούκη. 24 Σεπτεμβρίου 1943 γεννήθηκε ο Ταμπούκη στην Πίζα. Σπούδασε στην Πίζα, στο Παρίσι και στη Λισαβόνα λογοτεχνία και φιλοσοφία. Δίδαξε για πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Σιένα. Έγραψε 40 βιβλία, τα περισσότερα από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Από πολύ νέος ασχολήθηκε συστηματικά με τον Φερνάντο Πεσόα, μεταφράζοντας μεγάλο μέρος του έργου του στα ιταλικά. Το μυθιστόρημά του «Έτσι ισχυρίζει το Περέιρα», που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό, διαδραματίζεται στην Πορτογαλία του Σαλαζάρ. Το οποίο μάλιστα αυτό το βιβλίο έγινε και κινηματογραφική ταινία σε σκηνοθεσία Ρομπέρτο Φαέντσα με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Άλλα γνωστά βιβλία του, «Η γυναίκα του Πόρτο Πιμ», «Νυχτερινό στην Ινδία», «Ρέκβιεμ» και άλλα. Συζητήθηκε αρκετές φορές υποψηφιότητά του για το βραβείο Νόμπελ. Από το 1997 ο Αντώνιο Ταμπούκη ερχόταν στην Ελλάδα κάθε χρόνο, αρχές του καλοκαιριού, είτε για να παρουσιάσει βιβλία του, είτε για να κάνει διακοπές, κυρίως στα Χανιά της Κρήτης. Τα Χανιά ανταπέδωσαν την αγάπη του Ταμπούκη, ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο δημότη της πόλης το 2011. Το Μάιο του 2010 είχε αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορ του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σχεδόν το σύνολο του έργου του κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε νέες μεταφράσεις του Αντέου Χρυσοστομίδη, ο οποίος μάλιστα τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο μετάφραση το 2003 για τη μετάφραση του μυθιστορήματος «Είναι αργά, όλο και πιο αργά». Με τον Αντέο ο Ταμπούκη είχε μεγάλη, πολύ στενή φιλία, η οποία αποτυπώνεται και στο βιβλίο με συζητήσεις τους, τίτλος του «Ένα πουκάμισο γεμάτο λεκέδες». Ο Αντώνιο Ταμπούκη πέθανε 25 Μαρτίου του 12 σε ηλικία 68 ετών στη Λισαβόνα, την πόλη που επέλεξε σαν δεύτερη πατρίδα του.
Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος με κρατάς απ' το χέρι σφιχτά. Να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια, να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς. Κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει, μέσα στα αυτή να μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φύλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου, ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά.
Η φιλόλογο και ποιήτρια Αγγελική Πεχλιβάνη την έχουμε φιλοξενήσει αυτή την ώρα για το βιβλίο «Τις Σιγάτες του Τρίτου». Στη διάρκεια του καλοκαιριού διαπίστωσα πως διάβαζε βιβλία μανιωδώς, μερικά από τα οποία δεν τα είχαμε αναφέρει σε αυτή την εκπομπή. Τη ζήτησα λοιπόν να μας μιλήσει για αυτά τα βιβλία. Κυρία Πεχλιβάνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Καπλάνη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Διαβάσατε όλο το καλοκαίρι.
Εντάξτε, εμείς οι καθηγητές έχουμε ένα καλό, ένα θετικό. Πληρωνόμαστε σε χρόνο. Οπότε είχα δει ολόκληρους μήνες άνετους, χαλαρούς. Ναι, διάβασα αρκετά.
Ωραία. Ποια βιβλία ξεχωρίσατε από τα διαβάσματά σας?
Τι ξεχώρισα? Ένα συγκλονιστικό βιβλίο, θα αρχίσω με αυτό, γιατί ναι, ήταν λάθος μου που τόσα χρόνια δεν το είχα διαβάσει. Είναι του Χουάν Ρούλφο, ναι, το πέντε ναι, πάρα μου. Αυτό το βιβλίο με συγκλώνησε. Ο Χουάν Ρούλφο είναι ο λογογράφος. Έχει γράψει αυτό το μυθιστόρημα, Πέντρο Πάρα μου και κάποια διηγήματα. Κυκλοφορούν στα ελληνικά. Και είναι ένα μυθιστόρημα νέκια και νεκρόδειπνος μαζί. Ένας γιος ψάχνει τον πατέρα του σε μια ερυπωμένη, ερημωμένη πόλη, την Κομάλα. Υπάρχει τέτοια ατμόσφαιρα στο βιβλίο που νομίζεις πως νιώθεις τη ζέστη και τον καυτό ήλιο και τη σκόνη του Μεξικού.
Mm-hmm.
Νιώθεις βασικά την κόλαση.
Mm-hmm.
Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το βιβλίο για μένα ήταν μια πρόγευση θανάτου.
Και όταν είπατε ο λιγόλογος, είναι και λίγο σφιχτός, δηλαδή 300 σελίδες, και θεωρώ ότι το θέμα του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να, ναι, ναι.
Και ούτε καν. Πάντως είναι και μοντέρνο κείμενο, πολυφωνικό. Όπως λένε, έχει θέσει τις βάσεις του μαγικού ρεαλισμού. Έχει θαυμαστές όπως ο Μάρκες, ο Φουέντες, ο Μπόρχες.
Ναι.
Είναι ένα τρομερό βιβλίο, μύθος και ιστορία μαζί. Έρωτας και μητέρα μαζί.
Να, ναι.
Κάτι τέτοιο.
Ωραία.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι το Πέδρο Πάραμο, του Χουάν Ρούλφο.
Ναι, που μου άρεσε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα διάβασα μία ποιήτρια Πολωνή που είναι πολύ άγνωστη στην Ελλάδα.
Ναι.
Είναι η Άννα Σβίρ.
Mm-hmm.
Μία επιλογή από ποίηματά της, από τις εκδόσεις Περισπομένη, μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε. Είναι μία, καταρχάς είναι ενδιαφέρουσα μόνο και μόνο γιατί είναι Πολωνή.
Ναι, βέβαια.
Η Πολωνία έχει μια τρομερή παράδοση σε όλες τις τέχνες.
Σωστό.
Όχι μόνο στην ποιήση.
Έτσι, ναι. Ναι.
Το
τίτλος του βιβλίου της είναι «Μιλώντας στο σώμα μου».
Στο σώμα μου, ναι. Και είναι πολύ σωματική, είναι αθώα, κρυστάλλινη ποιήση, χωρίς αυτές τις ομιχλώδεις διανοητικές ακροβασίες. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι μονικά προσιλωμένη στο σώμα, όμως μην ξεχνάμε ότι το σώμα είναι και φορέας της ζωής και της ποιήσης. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι δεν είναι σαν αυτά τα ποίηματα που σχολιάζατε προημερών, είναι τόσο φορτωμένα που γίνονται σούστες, πλουμιστές.
Ακριβώς. Αν το διαβάσατε. Ναι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Είναι κρυστάλλινη ποίηση. Είναι κρυστάλλινη. Δεν θα σας διαβάσω ένα ποίημα της.
Ναι, βέβαια.
Ένα λεπτό.
Περιμένουμε να διαβάσει η κυρία Παχλιβάνη ένα ποίημα από τη συλλογή της Πολωνής Άννας Βίρ, «Μιλώντας στο σώμα μου».
Λέγεται, ο τίτλος είναι «Ανύπαρκτος».
Ναι.
Όχι, δεν θα σας διαβάσω αυτό. Θα σας διαβάσω στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Εκεί τρελές αγκαλιές που κουβαλάνε όλα τους τα υπάρχοντα σε ένα δέμα στην πλάτη τους. Άστεγοι που συνοστίζονται το βράδυ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ασθενείς που περιμένουν σε ένα νοσοκομείο για το τελευταίο χειρουργείο. Και έχασα τόσο πολύ χρόνο μαζί σου.
Ναι. Μάλιστα. Ναι, είναι σαφές τι θέλατε να μας πείτε και αυτό που ακούσαμε. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Πάμε σε επόμενο βιβλίο.
Ένα άλλο πολύ ωραίο βιβλίο, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν «Ο καρπός της ασθενείας μου» του Νικήτα Σιμόσογλου, εκδόσεις Κυθή. Αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε στο τέλος του 2021, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ένα υβριδικό βιβλίο, δηλαδή κάτι στα όρια της ημερολογιακής γραφής, της φιλοσοφίας του δοκιμίου και της μυθοπλασίας. Το θέμα του είναι ο Πάσχον εαυτός, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή με αυτό ασχολείται, με τον Πάσχοντα εαυτό.
Ναι.
Τον ερωτευμένο εαυτό, τον περιπλανόμενο, τον εξόριστο, το θνητό.
Mm-hmm.
Και αυτό που μου αρέσει πολύ σε αυτό το βιβλίο είναι ότι δεν διαβάζεται μια και έξω.
Ναι.
Εγώ το έχω στο κομωδίνο μου δίπλα. Διαβάζεται πώς διαβάζεται από τους πιστούς η Αγία Γραφή. Αποσπασματικά. Κάπως έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
Ωραία.
Τώρα,
κάτι δεν κάνει καλά, δεν πάει καλά στη γραμμή. Μήπως να... Ναι, τώρα σας ακούσαμε.
Ωραία. Ένα άλλο βιβλίο που ξαναδιάβασα, γιατί θα το παρουσίαζα και θα το ξαναδιαβάσω, είναι μια συλλογή διηγημάτων της Δήμητρας Λουκά, η Μούτα.
Ναι.
Διηγήματα σιωπηλά, δωρικά, όπως και η Ήπειρος, η περιοχή στην οποία εκτυλίσσονται.
Όλοι οι συγγραφείς οι οποίοι προέρχονται από την Ήπειρο, πραγματικά, αποτυπώνουν αυτή τη σκληράδα, αυτή του τοπίου.
Είναι πραγματικά τρομερά αυτά τα διηγήματα. Πολύ δυστοπικά, πολύ δύσκολα και πάρα πολύ σιωπηλά.
Ναι.
Ακριβώς έτσι. Ένα άλλο βιβλιαράκι που διάβασα που το βρήκα πολύ ενδιαφέρον είναι η Απεργία της Φαντασίας, μία νουβέλα της Φλόρας Ορφανιδάκη, η οποία είναι μεταμυθοπλασία.
Δηλαδή,
αν το έχω καταλάβει και εγώ σωστά, η συγγραφέας εμπλέκει τη διαδικασία της συγγραφής, που είναι κάτι το τεχνητό, μέσα στην ίδια την αφήγηση. Το κάνει στοιχείο πλοκής.
Μάλιστα. Ωραία.
Μην νομίζετε ότι είναι κάτι καινούριο. Είναι μεταμοντέρνα ιστορία, αλλά και ο Ροίδης το έχει κάνει. Mm-hmm. Στην Πάπισσα Ιωάννα, ας πούμε.
Ναι.
Βάζει τη στιγμή της συγγραφής μέσα στο έργο, μέσα στο αφήγημα αυτό.
Ναι.
Από εκεί και πέρα τα βιβλία που διάβασα είναι κυρίως ποιητικές συλλογές.
Διαβάζετε πάντα ποιήση, φαντάζομαι, ή γενικώς διαβάζετε?
Διαβάζω κυρίως ποιήση, για να είμαι ειλικρινής, τα μεγάλα μυθιστορήματα τα αποφεύγω. Mm-hmm. Τάσομαι με την άποψη του Μπόρχες ότι η ζωή μας είναι πολύ μικρή για μεγάλα αφηγήματα. Και
πόσοι συγγραφείς θα απογοητευτούν από αυτή την δήλωση, δεν λέγεται.
Ναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν προλαβαίνουμε τα πάντα.
Mm.
Κάποια όμως βιβλία ποίησης ιδιαίτερα τα διάβασα στο καλοκαίρι, όπως του Χρήστου Λάσκαρη, που ουσιαστικά είναι μια... ξαναβγήκαν τα ποίηματά του από τις εκδόσεις Στήρφη. Είναι ένας ωραίος, χαμηλόφωνος ποιητής, Ελλάσσων βέβαια, αλλά ωραίος και πάρα πολύ αληθινός, ο Χρήστος Λάσκαρης. Διάβασα βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Το στόμα της Μεζίτη της Μάνιας». Ναι. Μπορούμε να διαβάσουμε και κάποιο ποίημα από αυτό, αν θέλετε.
Αν το έχετε και δίπλα, να... σας ευχαρίστω.
Ένα λεπτό να το βρω. «Το στόμα της Μεζίτη». Νέοι άνθρωποι.
Ναι.
Ένα λεπτό. Ναι. Λέγεται «Μαντάμ». Mm-hmm. «Ζητάς να σου δανείσω την Ποβαρή, την αίμα που εγκαταλείπει δυο ζωές. Την Ποβαρή, αν θέλεις, την τολμάς. Δεν τη δανείζεσαι».
Σωστό.
Σωστό.
Σωστό, μια χαρά. Διαβάζετε και γράφετε, διαβάζετε περισσότερο. Έτσι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουν οι σύγχρονοι λογοτέχνες? Είναι απαραίτητη? Ναι.
Διαβάζω περισσότερο. Μ' αρέσει να διαβάζω περισσότερο από όσο να γράφω. Γιατί όταν διαβάζω αισθάνομαι ότι έχω όλο τον κόσμο, τον νιώθω όλο τον κόσμο. Ενώ όταν γράφω έχω μόνο το δικό μου, κατά βάση.
Αλλά έχετε δανειστεί στοιχεία από άλλους κόσμους.
Φυσικά. Μα η συγγραφή έρχεται πλέον σαν να είναι φυσικό επακόλουθο όταν διαβάζεις.
Έτσι. Ναι.
Δεν γίνεται να γράφεις χωρίς να διαβάζεις. Είναι σαν να θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό χωρίς να κάνεις προπονήσεις.
Βεβαίως κυκλοφορεί και η άποψη «δεν θέλω να διαβάσω για να μην επηρεαστώ».
Την έχω ακούσει και αυτή την άποψη. Θα μου επιτρέψετε να...
Φαίνεται σε πολλά βιβλία. Φαίνεται σε πολλά βιβλία που σε ποιες περιπτώσεις ισχύει.
Πάντως βιβλία υπάρχουν. Πολύ καλά βιβλία και ποιητικά βιβλία που είναι μια δύσκολη ιστορία η ποίηση. Και νέοι άνθρωποι, δηλαδή και η Ευαγγελία Τάτση διάβασε ένα πολύ ωραίο της βιβλίο και ο Ηλίας Κεφάλας που είναι παλιός ποιητής, βέβαια, μεγάλος ποιητής. Υπάρχουν βιβλία για όποιον θέλει να διαβάσει.
Αλίμονο, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία.
Έτσι.
Επομένως για εσάς το επόμενο νομίζω χρονικό διάστημα είναι τα Χριστούγεννα, σωστά?
Βέβαια.
Έτσι.
Α, και να πω και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Ναι. Διάβασα και μία βιογραφία του Στάλιν.
Ναι.
Ένα πολύ πολύ μεγάλο έργο, είναι γύρω στις 700 σελίδες.
Αυτό το διαβάσατε? Αλλά... το μεγάλο όμως.
Αυτό το διάβασα. Μην ξεχνάτε ότι ασχολούμαι με την ιστορία και είναι ο βιοπορισμός μου η ιστορία ούτως ή άλλως.
Ναι.
Χλεβιούκ, άλλο διαβάζω σωστά.
Είναι και δύσκολο το όνομα, κάνει και διάφορα το τηλέφωνο. Δεν σας ακούω καθόλου πια.
Δεν με ακούτε
τώρα καθόλου? Τώρα σας ακούω, ναι.
Ναι. Αυτά που λέτε.
Ωραία.
Μέσα στο καλοκαίρι. Είχα ένα καλό καλοκαίρι.
Να είστε και καλά και να έχετε και ένα καλό φθινόπωρο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Επίσης, γεια σας.
Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς και λευκό πανί. Οι δυο μαζί να ζωγραφίσουμε ξανά τη ζωή. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Μ' αν όλα αυτά που μοιάζουν όνειρα τρελά γίνουν μια κραυγή, αν όλα αυτά κι ό,τι κι αν έχω φανταστεί δε θα'ρθεί, θα'ναι χαμός, θα σκοτεινιάσει όλο το φως, θα σβηστεί. Ίσως γιατί για μένα ο κόσμος είσαι εσύ, μόνο εσύ. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχεις σύνορα για μας, ούτε μοναξιά με το βοριά και με τα αστέρια της νυχτιάς συντροφιά. Αν μ' αγαπάς με λόγια μόνο της καρδιάς θα μιλάς, θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς μόνο αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει σύνορα για μας, μόνο αν μ' αγαπάς.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Περνάς μπροστά μου η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, τραγουδάκι σου εφράνει. Έχεις φεγγάρι μου δυο μέτρα μπορεί, αλλά υπόγεια μυαλά. Ούτε μιλιά κοιτά στο τοίχο το ρολόι, πες από μαύρα γυαλιά. Είσαι ένας δρόμος που ψυχή δεν πατάει, πάντα μόνη, πάντα νύχτα μόνη πάει. Η ερημιά το χέρι σου κρατάει. Και τι δε θα μείνα να έσβηνα τα αστέρι που σ' οδηγάει. Να μου να γέρει στα μαλλιά σου να φυσάει.
Η αγάπη μάγισσα κοινάει βουνά. Γι' αυτό κι εγώ περνώ όρκο. Το δράκο που βάλες πριγκίπισσα να σε φυλά. Θα τον αφήσω στον τόπο.
Συνεφιάσμε, συνεφιάσμενε μου ουρανέ. Μια χαραμάδα στην καρδιά σου άνοιξε μου.
Συνεφιάσμε, συνεφιάσμενε μου ουρανέ. Μια χαραμάδα στην καρδιά σου άνοιξε μου. Με διώχνεις άλλο τόσο με πεισμόνεις. Κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μην απαλτώ, να μην κρυώνεις. Να σου ξορκίσω όλα τα δέν. Πώς να σε πείσω κούκλα μου δυο μέτρα μπορεί. Να σου γυρίσω τα μυαλά. Μιλιά κοιτά στον τοίχο το ρολόι. Μέσα απ' τα μαύρα γυαλιά.
Είσαι ένας δρόμος που ψυχή δεν πατάει. Πάντα μόνη, πάντα μόνη πάει. Η ερημιά το χέρι σου κρατάει. Και τι δε θα δεινά να έσβηνα τα αστέρι που σώδει. Γέρι στα μαλλιά σου να φυσάει.
Η αγάπη μάγισσα κοινάει βουνά. Γι' αυτό κι εγώ περνώ όρκο.
Το δράκο που βάλες πριγκίπισσα να σε φυλά.
Θα τον αφήσω στον τόπο.
Συνεφιάσμε, συνεφιάσμενε μου ουρανέ. Μια χαραμάδα στην καρδιά σου άνοιξε μου.
Ένας ωκεανός βιβλία μας περιμένουν και πολλά, όπως δείχνει, ενδιαφέροντα έρχονται. Κλεφτές ματιές στο εκδοτικό πρόγραμμα του φθινοπόρου και του χειμώνα θα ρίξουμε σε λίγο. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή την Κυριακή προτείνω να ακούσουμε το θέατρο στο Τρίτο στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί το έργο του Μάριου Ποντίκα, «Οι θεατές». Ο θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος και πεζογράφος Μάριος Ποντίκας πέθανε πριν λίγες μέρες, 17 Σεπτεμβρίου, αφήνοντάς μας σημαντικό έργο. Οι θεατές ανέβηκαν πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου στο ΑΤΟ 1978-79. Η ραδιοφωνική μεταφορά με τους συντελεστές της πρώτης εκείνης παράστασης μεταδόθηκε από την εκπομπή «Θεατρική Βραδιά» τον Νοέμβρη του 82. Το έργο προλογίζει ο συγγραφέας. Ραδιοσκηνοθεσία Θανάσης Παπαγεωργίου, ενώ παίρνουν μέρος Γίτσα Γεωργοπούλου, Θανάσης Παπαγεωργίου, Λίδα Πρωτοψάλτη, Αντώνης Αντωνίου.
Σου τον Αύγουστο έβγαλε δυο φεγγάρια που τα πουλήσαν πειρατές στις πόλεις τα παζάρια. Φθινόπωρο τα μάτια σου
έσταξαν ένα δάκρυ που το φυλάξαν ασκητές, που το φυλάξαν ασκητές στη σεριμιά στην άκρη, στη σεριμιά στην άκρη. Σου την άνοιξη έγιναν δυο κλονάρια που τα φορέσαν στα μαλλιά ωραία παλικάρια. Φθινόπωρο τα μάτια σου έσταξαν ένα δάκρυ σαν ασκητές, που το φυλάξαν ασκητές στη σεριμιά στην άκρη, στη σεριμιά στην άκρη. Φινόπωρο τα μάτια σου έσταξαν ένα δάκρυ, που το φυλάξαν ασκητές στη σεριμιά στην άκρη, στη σεριμιά στην άκρη.
Μερικά από τα βιβλία που περιμένουμε να εκδοθούν, ψηλά γράμματα της Ιωάννας Καριστιάνη. Η Ιωάννα Καριστιάνη με αυτό το τελευταίο μυθιστόρημά της εξετάζει τα παιχνίδια του μυαλού. Το βρώμικο κόλπο να ξεχάσεις μόνο τα άσχημα, αλλά να θυμάσαι τα ωραία, δεν πετυχαίνει. Η μνήμη διεκδικεί τα νόμιμα, δηλαδή όλα ή τίποτα. Δηλαδή ας μείνει κάποιος να θυμάται, να θυμάται και τα ψηλά γράμματα. Ο Αλέξης Πανσέλινος επιστρέφει με καινούριο μυθιστόρημα, τίτλος του «Λάδι σε καμβά». Καταγράφει μια ιστορία ενηλικίωσης που εκτυλίσσεται το καλοκαίρι του 1966, όπου ο Σπύρος, μαθητής στη Σχολή Καλών Τεχνών, περνάει τις διακοπές του σε ένα νησί, φιλοξενούμενος από την οικογένεια ενός ζωγράφου. Ένα σημαδιακό καλοκαίρι, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την οικογένεια που τον φιλοξενεί, μιας και λίγο αργότερα, Απρίλη του 1967, θα αλλάξουν τα πάντα. Νέο μυθιστόρημα από τη Μάιρα Παπαθανασοπούλου με τίτλο «Τα παιδιά της σιωπής». Η σκιά που ρίχνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στη ζωή των ανθρώπων. Τα ζητήματα ταυτότητας των ξεριζωμένων και τα τραύματα που αφήνουν στις παιδικές ψυχές τα πολιτικά παιχνίδια τρίτων είναι τα κεντρικά σημεία ανάπτυξης αυτού του μυθιστορήματος. Ιδρυτής και ψυχή του μικρού πολυτεχνείου εδώ και 20 περίπου χρόνια, ο εγκληματολόγος, το σπούδασε, Θράσος Καμινάκης, αλλά και λογοτέχνης, θα κυκλοφορήσει την συλλογή διηγημάτων του με τίτλο 3.18 από τις εκδόσεις Καστανιώτη σε λίγες μέρες.
Στη μάχη, μικρά σπασμένα άχυρα μετά το θερισμό. Εκεί που σκάν τα κύματα, οι φίλοι μου είναι βράχοι, μπουκάλια με μηνύματα και με προορισμό. Οι φίλοι μου αγάλματα που σκάλισα στην πέτρα και τα δικά μου σφάλματα επάνω τους μετρώ. Απέναντι στο θάνατο σα είτε στη φαρέτρα, οι φίλοι μου τα θάνατο μου δίνουνε νερό. αισθήματα της ανασφαλείας μου. Ένα ματσάκι αισθήματα στην πόρτα μου μπροστά. Να τρέμει στο κατώφλι μου ο φόβος γειτονάς μου. Να φεύγει από την πόλη μου να ψάχνει γειτονιά. Αγάλματα που σκάλισα στην πέτρα και τα δικά μου σφάλματα επάνω τους μετρώ. Απέναντι στο θάνατο όσα είτε στη φαρέτρα, οι φίλοι μου τα θάνατο μου δίνουνε νερό. Οι φίλοι μου αγάλματα που σκάλισα στην πέτρα και τα δικά μου σφάλματα επάνω τους μετρώ. Απέναντι στο θάνατο όσα είτε στη φαρέτρα, οι φίλοι μου τα θάνατο μου δίνουνε νερό. Που σκάλισα στην πέτρα και τα δικά μου σφάλματα επάνω τους μετρώ. Απέναντι στο θάνατο όσα είτε στη φαρέτρα, οι φίλοι μου τα θάνατο μου δίνουνε νερό.
Και άλλα βιβλία που περιμένουμε και κάποια που ήρθαν μόλις. Σύντομα θα κυκλοφορήσει το νέο νουάρ μυθιστόρημα του Μίνου Ευσταθιάδη, Τα σχέδια του Χάους, τίτλος του, το οποίο διαδραματίζεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως μας έχει συνηθίσει ο συγγραφέας. Αυτό είναι καινούριο βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τον Ντεύκρο Μιχαηλίδη με τίτλο «Οικασία 3νη συν 1». Υπόθεση. Τον φώναζαν Κριστιάνο. Πίστευαν ότι μια μέρα θα γινόταν μεγάλος ποδοσφαιριστής. Προπονητές, παράγοντες, αθλητικογράφοι ήταν όλοι σύμφωνοι. Τους διέψευσε. Αντί για τον Μπερναμπέου και το Μαρακανά, έμπλεξε στα κυκλώματα της νύχτας. Και ένα βράδυ έξω από ένα φτωχικό διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκε ένα κολυμπά στο αίμα του. Η υπόθεση έδειχνε απλή, σχεδόν προφανής, όμως είπα στην όμως Όλγα Πετροπούλου του τμήματος εγκλημάτων καταζωής, δεν εμπιστευόταν τα προφανή. Στα μάτια της η εμπλεκόμενη μια στρίπερ μαθηματικός, ένας ναρκωμανής πρώην Golden Boy και ένας γραφικός άστεγος με πλατιά μόρφωση συνέθεσαν ένα γρίφο πολύ πιο περίπλοκο από όσο φαινόταν να πιστεύουν όλοι οι άλλοι. Ένα γρίφο που άκουγε στο κωδικό όνομα «Οικασία 3νη συν 1» ή μήπως σήμαινε απλώς «Τρεις νεκροί και ένας ακόμα».
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούργιες να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούριες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Παίρνω απόσταση άμα θες κι από τις πρώτες μας μάτιες, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. ουρανή μου καίγεσαι. Θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι. Όλα μου τα αύριο και τα θες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.
Επανεκδίδονται όλα τα βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αναμένεται η κυκλοφορία εντός αυτού του μήνα ή του επόμενου το πολύ του αδημοσίευτου μυθιστορήματος του Καζαντζάκη με τίτλο «Ο Ανήφορος». Πολύ σημαντική είναι και η σειρά των επανεκδόσεων των βιβλίων του Φώτη Κόντογλου από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ύστερα από τα βιβλία «Βασάντα, ο Κουρσάρος, Πέδρο Καζάς» και «Το Αϊβαλή, η πατρίδα μου» περιμένουμε ιστορίες και περιστατικά «Ο Θεός Κόνανος» και «Το μοναστήρι του, το λεγόμενο Καταβήθηση». Και από τις εκδόσεις Σεξπυρικών περιμένουμε την ποιητική συλλογή του Τζιμ Μόρισον, μια αμερικάνικη προσευχή ο τίτλος της, σε νέα αναθεωρημένη μετάφραση από τον Γιώργο Αλισάνογλου, σε δίγλωση έκδοση με σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Η Τόνι Μόρισον έγραψε ένα και μοναδικό δίηγημα με το όνομα «Ρεσιτατίφ». Το έχει μεταφράσει Κατερίνα Σχοινά. Η λέξη «Ρεσιτατίφ» περιγράφει μια συγκεκριμένη μουσική σύνθεση, ο ρυθμός της οποίας ακολουθεί τη ροή του προφορικού λόγου. Στο «Ρεσιτατίφ» δύο γυναίκες αχώριστες χάνουν την επαφή τους στη διαδρομή της ζωής για να βρεθούν ξανά μεγαλύτερες και αλλαγμένες. Όπως η φωνή και η μελωδία, έτσι και οι δύο φίλες ακολουθούν τις διακυμάνσεις μιας ιδιότυπης σύνθεσης γραμμένης μόνο για εκείνες. Και ένα τελευταίο, το «Κουρδιστό πουλί» του Χαρούκι Μουρακάμι λέγεται πως είναι το καλύτερο βιβλίο του. Σύντομα θα βρίσκεται ξανά στα βιβλιοπωλεία σε νέα μετάφραση από την Αργυρό Μαντόγλου, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Τρόπου, μέσα στο βυθό και στο σ' αγαπώ κλειδώνει. Σβήνονται μες στα κύματα μου φίλοι εχθροί και τα αισθήματά μου πως γλίστρα η ζωή χάνεται γιατί κλειδώνει. Ποιος το ξέρει, ποιος με πολεμά, ποιος με αγαπά, κλειδώνω. Βρες το κλειδί, μπες στη ψυχή. ψυχή του ανθρώπου θάλασσα.
Ένα ωραίο βιβλίο, ένα σκύλος ο τίτλος του και ο συγγραφέας του, ο Αλεχάνδρο Παλώμας. Ένα απόσπασμα. Τότε, με φωνή οργισμένη που δεν είχα ξανακούσει και δεν θα ξανάκουγα ποτέ, η γιαγιά είπε με περιφρονητικό ύφος: «Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να αποφασίσεις να αγαπήσεις κάποιον που ξέρεις ότι θα πεθάνει πριν από σένα». Και χωρίς να απομακρύνει το βλέμμα της από τη τηλεόραση, πρόσθεσε μέσα από τα δόντια της: «Ακόμα κι αν πρόκειται για σκυλί». Έβρεχε πέτρες πάνω στη Βαρκελόνη. Δίπλα στο κρεβάτι, σε μισό μέτρο απόσταση, ο Ρο με κοίταζε πολύ έντονα. Ήταν καθισμένο στο πάτωμα, ακίνητος και άσπρος, πάνω στο παρκέ. Ανέσανε βαριά, αλλά δεν ακουγόταν και φαινόταν λίγο η γλώσσα του μέσα τα δόντια. Μέχρι που ένας νέος κεραυνός έσκησε τη δυνατή βροχή από ψηλά και τότε ναι, τότε ο Ρο ανοιγόκλεισε τα μάτια, έπαψε να ανασένει βαριά για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και έκανε αυτό που έμελε να αλλάξει τη ζωή του και τη δική μου από εκεί και πέρα. Κι ήταν όπως όταν μια μέρα οι δύο αιωνίως άγνωστοι στο ασανσέρ καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, μια μηχανική βλάβη, μια διακοπή ρεύματος και ο γείτονάς σου, αυτός που δεν σε είχε χαιρετήσει ποτέ, ο αντιπαθητικός, αυτός που δεν πηγαίνει στις συνελεύσεις των ενίκων διότι μένει στο Νίκη και για ποιο λόγο, μετατρέπεται υπό το κόκκινο φως του συναγερμού σε ένα διαφορετικό άνθρωπο φοβισμένο, μικρό και τόσο ευάλωτο, τόσο εύθραυστο που σε αναζητά με το βλέμμα για να του πεις πως όλα είναι εντάξει και ότι θα διαφύγουμε τον κίνδυνο και οι δυο μαζί, απαραίτητοι ο ένας για τον άλλον. Στο μυθιστόρημά του λοιπόν ένα σκύλος, ο Αλεχάνδρο Παλώμας, δεν αποτυπώνει μόνο τον εξαιρετικό δεσμό μεταξύ ενός άνδρα και του σκύλου του, παρασύροντας τον αναγνώστη σε μια δίνη συναισθημάτων, αλλά ρίχνει και την ιδιαίτερη τρυφερή και σκληρή μαζί ματιά του στο σύμπαν της οικογένειας, αποτείοντας φόρο τιμής στην αγάπη σε όλες τις εκφάνσεις. Στα ελληνικά έχουν μεταφραστεί 4 μυθιστορήματα του Αλεχάνδρου Παλώμας, τα οποία αναλύει ενδοοικογενειακές σχέσεις. Όλα τα πρόσωπα που αναγνώστης θα συναντήσει στο βιβλίο «Ένα σκύλος» κυκλοφορούν και στο βιβλίο «Μία μητέρα». Μία τετραμελής οικογένεια. Η μητέρα, ο γιος, οι δύο κόρες, 3 σκυλιά και ο απόν πατέρας. Και αν στο «Μία μητέρα» η πλοκή στηριζόταν στην προσέγγιση της απώλειας ενός ανθρώπου, εδώ ο φακός πέφτει πάνω στις αντιδράσεις από την απώλεια ενός σκύλου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αφήσω, αφού σας πω ότι στο πρόγραμμα έρχεται ο Στάθης Δρογώσης. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Όσα περάσανε, μέσα μου γράψανε, όσα σημάδια κι είμαι εγώ. Όσα περάσανε, κάτι μου μάθανε, μια η ζωή και θα τη ζω. Όσα πίστεψα κι αγκάλιασα με άφησαν, έφυγαν μια μέρα μακριά. Άνοιξαν την πόρτα κι όπως ήρθαν έτσι χάθηκαν, δίχως να μου πούνε ένα γεια. Όλα όσα πίστεψα κι αγκάλιασα με άφησαν, έφυγαν μια μέρα μακριά. Άνοιξαν την πόρτα κι όπως ήρθαν έτσι χάθηκαν, δίχως να μου πούνε ένα γεια. Όσα περάσανε, μέσα μου γράψανε, τόσα σημάδια κι είμαι εγώ. Όσα περάσανε, κάτι μου μάθανε, μια η ζωή και θα τη ζω. Thank you.
άδεισα χιλιόμετρα κι αν σκόνταψα και έπεσα και έκαναν τα πόδια μου πληγές. Τίναξα τη σκόνη και το δρόμο μου συνέχισα κι είπα πως δεν ζούμε δυο ζωές. Βάδισα χιλιόμετρα κι αν σκόνταψα και έπεσα και έκαναν τα πόδια μου πληγές. Τίναξα τη σκόνη και το δρόμο μου συνέχισα κι είπα πως δεν ζούμε δυο ζωές. Όσα περάσανε μέσα μου γράψανε τόσα σημάδια κι είμαι εγώ. Όσα περάσανε κάτι μου μάθανε μια η ζωή και θα τη ζω. Όσα περάσανε μέσα μου γράψανε όσα σημάδια κι είμαι εγώ. Όσα περάσανε κάτι μου μάθανε μια η ζωή και θα τη ζω.